Beşinci fəsil.
Bir dəfə xalq Allahın kəlamını dinləmək məqsədi ilə İsa'nın ətrafına yığışanda, o Genisar gölünün sahilində durmuşdu. O gölün kənarında iki qayığın durduğunu gördü. Balıqçılar isə qayıqlardan çıxıb torlarını yuyurdular. İsa qayıqlardan birinə mindi. Bu qayıq Şimonun idi və İsa ondan xahiş etdi ki, sahildən biraz aralansın və qayıqda oturub xalqa təlim verirdi. Sözünü bitirdikdə Şimona dedi,
dərin yerə sürün və ov üçün torlarınızı suya atın.
Şimon cavabında ona dedi,
Ustad, bütün gecə çalışdıq, heç bir şey tuta bilmədik. Amma sənin sözünə görə torları atacağım.
Bunu edən kimi çoxlu balıq tutdular. Hətta torları yırtılırdı. O biri qayıqda olan yoldaşlarına işarə etdilər ki, gəlib onlara yardım etsinlər. Onlar gəldilər və hər iki qayığı balıqla doldurdular. Belə ki, qayıqlar batmağa başladı. Şimon Peter bunu gördükdə,
Ya Rəb, məndən uzaqlaş, çünki mən günahkar bir adamam.
Deyərək İsa'nın ayaqlarına düşdü. Çünki ovladıqları balıqların çoxluğundan onu və onunla olanların hamısını heyrət bürümüşdü. Eyni zamanda Şimonun yoldaşları olan Zevedeyin oğlanları Yaqub və Yəhyanı da. İsa Şimona dedi,
Qorxma, bu gündən etibarən insanları tutacaqsan.
Və qayıqları sahilə çıxararaq hər şeyi atıb onun ardınca getdilər. İsa şəhərlərdən birində olarkən bütün bədəni cüzamlı olan bir adam gəldi. İsanı gördükdə üzü üstə yerə döşəndi və ona,
Ya Rəbb, əgər istəsən məni saf edə bilərsən,
deyə yalvardı. İsa əlini uzatdı və
İstəyirəm, saf ol,
deyərək ona toxundu və cüzam dərhal onu tərk etdi. İsa ona tapşırdı ki, heç kimə bir söz deməsin, ancaq getsin, özünü kahinə göstərsin və insanlara şəhadət olsun deyə saflaşdığı üçün Musanın əmr etdiyi kimi qurbanı təqdim etsin. Amma İsa'nın haqqında xəbər daha geniş yayılırdı. Çoxlu adam onu dinləmək və xəstəliklərindən sağalmaq üçün onun yanına axışıb gəlirdi. Lakin o, tənha yerlərə çəkilib dua edirdi. İsa'nın təlim verdiyi günlərin birində Qalileya, Yahudeya və Yerusəlimin bütün kəndlərindən gəlmiş fəriseylər və müqəddəs qanun müəllimləri orada oturmuşdular və Rəbbin qüdrəti xəstələrə şəfa verməkdə zühur edirdi. Və budur, bir neçə nəfər iflic olmuş bir adamı yataqda gətirdilər və çalışdılar ki, onu içəri salıb İsa'nın qarşısında yerə qoysunlar. Adamlar çox olduğu üçün xəstəni içəri keçirməyə yol tapmadıqlarından onlar evin damına çıxdılar və damın kirəmitləri arasından onu yatağı ilə bərabər ortaya, İsa'nın qabağına endirdilər. O da onların imanını görərək dedi,
Ey adam, günahların bağışlandı.
Din alimləri və fəriseylər,
Küfür danışan bu adam kimdir? Bir Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər?
Deyə düşünməyə başladılar. Amma İsa onların fikirlərini dərk edərək cavabında onlara dedi,
Siz ürəyinizdən nə düşünürsünüz? Hansı daha asandır? Günahların bağışlandı deməkmi, yoxsa dur yeri deməkmi? Lakin insan oğlunun yeryüzündə günahları bağışlamağa səlahiyyəti olduğunu biləsiniz deyə
İsa iflic olmuş adama dedi,
Sənə deyirəm, dur yatağını götür və evinə get.
Və adam onların qarşısında o anda ayağa durdu. Üzərində yatdığı şeyi qaldırdı və Allaha həmd edərək evinə getdi. Hamını heyrət bürüdü və Allaha həmd etdilər və böyük qorxu içində
Bugün qəribə işlər gördük,
dedilər. İsa bundan sonra bayıra çıxdı və vergi yığılan yerdə oturan Levi adlı vergi yığanı gördü. Ona,
Ardınca gəl,
dedi. O da hər şeyi atdı, ayağa qalxıb onun ardınca getdi. Levi evində İsa üçün böyük bir ziyafət düzəltdi. onlarla süfrə başında bir çox vergi yığanlar və digər çoxlu adamlar da var idi. Din alimləri və fəriseylər narazı qalaraq onun şagirdlərinə,
"Nə üçün vergi yığanlar və günahkarlarla yeyib içirsiz?"
dedilər. İsa isə onlara cavabında dedi,
"Sağlamlar deyil, xəstələr həkimə möhtacdırlar. Mən salihləri deyil, günahkarları tövbəyə çağırmağa gəlmişəm."
Onlar isə ona dedilər,
"Nə üçün Yahyanın şagirdləri tez-tez oruç tutur və dua edirlər? Fəriseylərin şagirdləri də belə edirlər. Səninkilər isə yeyib içirlər."
İsa onlara dedi,
"Adaxlı oğlan yanlarında olduqda onun dostlarını oruç tutmağa məcbur edə bilərsizmi? Lakin adaxlının onların əlindən alınacağı günlər gələcək və onlar o zaman, o günlərdə oruç tutacaqlar."
İsa onlara bir məsəl də çəkdi.
"Heç kim yeni paltardan bir parça qoparıb köhnə paltara yamaq vurmaz. Belə olsa həm yeni paltarı yırtar, həm də yeni paltardan alınan parça köhnəyə yaraşmaz. Bir də heç kim yeni şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz. Belə olsa yeni şərab tuluqları partladar, özü ortaya tökülər və tuluqlar yararsız olar. Amma yeni şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır. O zaman hər ikisi də qorunmuş olar. Və heç kim köhnə şərabı içən kimi o andaca yenisini istəməz. Çünki köhnəsi daha yaxşıdır," deyər.